Il-wana sar tajjeb lilkom semmijata Campus Danua Eman Bortru program jħor aħna hawnhekk. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li wkoll qed ikolkom ġurnata tajba kif wasalna f'nofs il-ġimgħa, f'nofs il-ġimgħa llum l-erba, u hekk ukoll f'nofs il-ġurnata mat-tokki ta' nofsinhar dejjem hawnhekk fuq Campus 103.7 l-istazzjon uffiċjali tal-Università ta' Malta, hawnhekk fuq il-Campus tal-Università ta' Malta. Il-programm aħna hawn il-programm soċjali li ta' kull ġimgħa jkollu miegħu numru ta' mistiedna, numru ta' professjonisti jew għaqdiet jew xikultant anke xi esperti fuq suġġetti differenti. U jiena dejjem inħobb ngħid li din hija biss sija ta' diskussjoni, però id-diskussjoni wkoll tkompli grazzi għal kontribuzzjoni tagħkom li intom tagħtu biħġarkom fuq in-numru tal-WhatsApp 7734 1037 u għalhekk inħeġġixkom biex anke illum tkunu parteċipi fuq din id-diskussjoni, diskussjoni li ikolli ngħid magħkom hija waħda li ftit ixejn nisma' fuq il-medja, forsi waħda mill-konverzazzjonijiet li anke ma nisimgħux fuq il-medja l-numru ta' fatturi, però ma jfissirx li ħidma mhux jgħid hemmhekk. Nisimgħuha fuq il-medja żgur il-ħidma tal-NGO, il-YMCA, però forsi b'mod iktar tanġibli ir-rapport li sar ftit tal-xhur ilu. Miegħi għandi lil-Ġulja u l-Lenti li flimkien magħhom se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-ħidma ta' YMCA Malta u anke fuq ir-rapport li sar ftit tax-xhur ilu. L-ewwel ħaġa li wara sarita jilkom. Alright, kif aħna. Alright, nisabu tajbin, għasirt naf li l-lum minix firmena ranza, minix nil-għaw, ċif l-studio.
Ekkum.
Ma l-għawel għattilom, ma tanġlom. Vero, isma, minn huma l-YMCA mod anke għal-forsi minn ma jafx għadu għet isma l-għawel darba, xinu x-xol?
L-għawel net nsellem l-semija li għedin jisemawna, l-YMCA Malta ila t-opera għal dal-axħar 45 sena. U n-nies barra jafuna fil-ħidma tagħna li aħna nagħmlu ma' nies li huma bla saqa fuq rasum. Però apparti hekk bħala YMCA aħna naħdmu wkoll maż-żgħażagħ fejn jidħol il-prevenzjoni, fejn jidħol l-outreach, u llum il-ġurnata wkoll naħdmu mal-familja għax il-familja hija importanti hija l-bażi ta' soċjetà li hija aktar b'saħħitha. U dan kollu nagħmluh biex nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu kif taqbad tgħid, iż-żieda fejn jidħlu n-nies li qegħdin jispiċċaw bla saqaf fuq rashom.
L-ewwel mistoqsija tiegħi meta nisma' n-nies li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom hija Malta u nies bla saqaf fuq rashom u qed ngħidha din għaliex hemm barra il-midja homelessness Malta ma tarax, meta tmur Berlin, tara n-nies fi triq, tara anke Ruma jew xi bliet kapitali Malta.
Ekku. Jiena meta jistaqsuni din il-mistoqsija imman dejjem nirrispondi billi ngħid li Malta l-kultura tagħna hija differenti, aħna pajjiż żgħir, allura hemm ċertu stigma, hemm ċertu mistija, kif ukoll hemm il-kultura illi forsi naħbu ħanajdu hekk. Allura il-perċezzjoni ta' homelessness u Malta hija differenti minn dik li naraw barra minn Malta. Tajjeb qed tgħid li barra minn Malta faċli tara aktar nies li qegħdin fit-toroq. Malta il-poplu huwa aktar lest li għajn, allura nintaqgħu ma' każijiet li pereżempju ilhom snin twal jew inkella xhur li huma bla saqa fuq rashom, però dejjem sabu r-rifuġju jew tal-familja estendi tagħhom jew inkella ta' xi ħbieb li jimxu minn post tal-ieħor dak li aħna ngħidulu l-couch surfing. Però llum il-ġurnata tajjeb ngħidu li dawn in-nies li jorqdu barra fit-toroq qegħdin jiżdiedu. Jiġifieri bħala rapport li nirċievu ħanajdu hekk kuljum kemm fil-mezzi soċjali tagħna jew inkella through it-telefon jew l-email tagħna, dawn in-nies qegħdin jiżdiedu, in-nies jirrapportaw u jgħidulna isma' f'dan il-post partikolari rajna dan ir-raġel li qed hemm jew inkella f'dan il-post partikolari din il-mara pereżempju kienet qed tuża l-latrina biex taħsel it-tfal. individuali, ġiri dawn huma stejjer illi aħna ntqajna magħhom u għalhekk illum il-ġurnata bħala YMC għandna team partikolari dak li aħna ngħidulu l-Y Visible li joħorġu fit-toroq hemm barra u jgħinu lil dawn in-nies illi n-nies jirrapportawlna fuqhom. Kemm bħala informazzjoni, ġifieri li nofrulhom l-informazzjoni li jeżisti l-YMCA, jeżisti l-appoġġ, jeżistu servizzi oħra, kif ukoll bżonnijiet illi jkollhom bżonn bħal mumma l-ħwejjeġ, kutri fix-xitwa, ilma fis-sajf, l-ikel illi forsi ma jkollhomx, ġifieri dan huma wieħed mis-servizzi li aħna nagħtu.
Li jiet nisimek tgħidu anke forsi hawnhekk Julia tkun tista' wkoll tgħidilna li il-homelessness huwa jiġer f'żewġ apparti differenti. Fili għandek dak ta' individwi inti semmejt blasaq fuq rashom li jmorru għand membri tal-familja il-couch surfing dak huwa wkoll homelessness, u mbagħad għandek il-homelessness li huwa fit-triq l-iktar wieħed iktar forsi iktar viżibbli. U x'hekk jiġifieri anke biex.
Eħe, ara bħala definizzjoni legali għaw Malta qatt m'għandniex, jiġifieri din hija waħda mill-ġlieda tagħna bħala YMCA li dejjem nippuxjaw illi fl-aħħar ikun hemm dik li aħna ngħidula legal definition ta' homelessness xi jfisser. Però apparti dan ir-rapport li ħanitkellmu fuq illum, fifrar li għadda ta' din is-sena partikolari ħriġna wkoll rapport li ħadmet Julia fuqu fejn tajna definizzjoni ta' x'inhuwa persuna bla saqa fuq rasu.
Ma nafx forsi tista' tgħidilna xejn id-definizzjoni x'inhi hekku.
Aħna għalina għandna ġiex terminoloġi li nużaw għandna l-homelessness u għandna rooflessness. Għalina rooflessness kif semmejt inti n-nies li naraw barra minn Malta jorqdu fit-triq u m'għandhomx saqaf fuq rashom. Però kif diġa spjegantni, homelessness għalina mhux biss nies li jorqdu fit-triq, nies li jorqdu fil-karozza, eżempju li teknikament għandhom saqaf fuq rashom, però m'għandhomx post stabbli fej jgħixu. Li qegħdin couch surfing imorru minn posta l-ieħor fej ħaġa waħda biss edha bejnhom li għandhom saqaf fuq rashom u li jispiċċaw jorqdu fit-triq. Ġifieri għalina homelessness mhux biss stereotypically li naħsbu li naraw barra mill-Malta fit-triq, però kif ukoll għalina hija definizzjoni differenti. Però kif qal Anthony għaw Malta m'għandniex definizzjoni minnaħa ta'.
Kemm hija diffiċli meta ma jkun hemm definizzjoni biex għax l-istatistika mbagħad kif ħadd irrapportaha.
Ħafna, infatti problema serja wkoll hija il-nuqqas ta' statistika u Malta. Jiġifieri aħna bħala YMCA f'dan ir-rapport partikolari ħriġna in-numru ta' każijiet li aħna tqajna magħhom matul is-snin li għaddew. Apparti li semmejna u li forsi nixtieq insemmu wkoll għalina bħala definizzjoni fejn jidħlu n-nies bla saqa fuq rashom huma wkoll dawk in-nies li qegħdin jgħixu f'postijiet li huma inadekwati. Għaliex din hija importanti, jiġifieri l-fatt li inti xorta għandek saqa fuq rasek, però qed tgħix post fejn inti m'għandekx bathroom pereżempju, jew m'għandekx faċilitajiet ta' ilma, m'għandekx faċilitajiet ta' dawl, postijiet diżabitati li inti qbadtu tħall x'imkien f'qajt il-bib ħalt hemmhekk u qiegħed tgħix hemmhekk, jiġri dan huwa wkoll każ għalina ta' xi ħadd li m'għandux saqa fuq rasu.
U propju r-rapport li sar fifrar firi hawnhekk nitkellmu dwar żewġ rapporti u x'hekk għandek ir-rapport dwar id-definizzjoni tal-homelessness u r-rooflessness li ġejja minn bżonn, fi id-definizzjoni ġejja minn bżonn anke nuqqas legali ta' definizzjoni fuq bażi legali li imbagħad biex wieħed joħroġ l-istatistika, naħseb żgur li jew ġeħ ta' ras, kif wieħed li x'inhu mal-parametri. Il-rapport anke kif qegħdin nitkellmu xi jgħid iktar fi hemm xi aspetti oħra partikolari il-rapport fuq il-homelessness u rooflessness.
Il-rapport ta' frar huwa fuq l-istatistika ta' YMCA biss.
Okay. Ġifieri
aħna qbadna l-istatistika li kellna l-aħħar 10 snin u ħadna dettalji differenti, eżempju talna fuq il-nazzjonalità ta' nies li aħna rċivejna para referrals, talna fuq id-demografika tagħhom, kemm għandhom żmien, kemm hemm familji, kemm hemm tfal, kif ukoll għalfej dawn in-nies spiċċaw bla saqaf fuq rashom u l-problemi li kellhom f'ħajjithom li ġabthom f'dan is-stat. U rajnijom, rajna daw il-numri fl-axar 10 snin biex naraw jisu jekk il-problemu xe għetton osjo għettizdiet u mill-li rajna, specialment wara COVID u anka s-sena li għaddiet u dis-sena, il-numri għet ikomplu jizdidu.
Għet ikomplu jallu lasom, jifiri, il-fat li għet ikomplu jallu lasom, kem tagħti responsabilità l-YMCA mill-għar li dan?
Ħafna għaliex infatti bħala YMCA waħda mill-azzjonijiet li aħna ħadna in-nisan barra jafuna għal darni kik sar li għall-aktar shelter li ilu jeżistu jagħti servizz lil dawn in-nies. Però wara l-COVID, fi żmien il-COVID eżatt fis-sena 2020 ftaħna t-tieni dar tagħna, jiġifieri il-Y Communal Home li huwa shelter semi-independent, huwa shelter li ftaħniha għall-familji li bdew jispiċċaw ikollhom joħorġu mid-djar tagħhom. Ma ninsewx li il-pandemija ġabet magħha problemi finanzjarji għaliex ħafna min-nies dawk li kienu jaħdmu part-time spiċċaw. Dak ix-xogħol jiġifieri kellhom jaqtaw il-part-time, kien hemm nies li jaħdmu f'ċertu industriji sakemm il-gvern ħareġ il-benefiċċji tal-COVID ma kinux qegħdin jirċivu paga. Allura kien hemm dik il-problema li ċertu nies ċertu familji spiċċaw iridu joħorġu mill-keraġ ma bdewx jaffordjaw u għalhekk il-YMCA ftaħna t-tieni dar t-tieni dar tagħna li għadha topera sal-ġurnata tal-lum. Però tajjeb ngħidu wkoll li ma laħqux mad-domanda għaliex. Bħala referrals nista' ngħid li ara matul din is-sena diġà kellna 269 talba biex aħna ndaħluhom fid-djar tagħna. L-YMCA tagħti 52 sodda biss, jiġifieri kważi laqas nagħtu in-nofs tat-talba li aħna nirċievu.
Fis-sena 2023 sa issa kien hemm 269 persuna li talbu xi tip ta' għajnuna.
Li huma bla saqaf fuq rasom, jiġri dawn din ifittxu shelter fejn jidħlu. Jiġri dik kienet it-talba li rċevejna matul din is-sena sa issa.
Tgħid ħafna dik.
Ekku.
Tgħid ħafna kif il-mistoqsija li saqsejt fil-bidu jiena mela matta u l-homelessness. Kemm verament hija mistoqsija li.
U dan fuq is-statistiki li għandna aħna, x'imbagħad hemm shelters oħra li peress li ma tantx hemm statistika Malta fuq homelessness m'għandniex idea tar-realtà tal-problema.
Ekku.
L-iktar ħaġa li apprezzajt huwa li r-rapport li laqgħet li għajnejja kien ir-rapport fuq migration and homelessness, jiġifieri qed nitkellmu fuq livell ieħor ta' sfidi. U qed ngħid livell ieħor ta' sfidi kod unkod fl-inġoranza li għandi jiena dak jiġifieri. Għaliex għandek numru ta' proċessi li wieħed irid jgħaddi minnhom. Qabel naqbeż 10 passi l quddiem. X'kien dan rapport nibdew minn.
Mela bħala YMCA wkoll fiż-żmien il-pandemija waqqafna dik li aħna nsejħula l-Platform Against Homelessness fejn fija din il-pjattaforma aħna tajna l-opportunità lill-NGOs li jaħdmu b'mod dirett jew indirett fejn jidħol il-homelessness sabiex ninaqdu flimkien u nkunu vuċi waħda. U dan huwa wieħed mir-riżultati ta' din il-pjattaforma. Jiġifieri ntqajna flimkien tajna l-opportunità lil kulħadd li seta' kien parti minn dan ir-rapport u ntqajna għal diversi laqat ma' xorxin fejn tajna l-opportunità wkoll lill-immigranti li jattendu għal dawn il-laqat. Għaliex bħala YMCA nemmnu illi għalkemm ir-realtà u l-istatistiċi li semmi Ġulja qed torina li il-każijiet tal-Maltin qegħdin jiżdiedu, jekk aħna verament irridu naħdmu fejn jidħol il-homelessness in ġenerali, irridu nagħtu wkoll importanza lin-nies li qed ikollna immigranti illi qed jispiċċaw ukoll bla saqa fuq rashom. U għalhekk intqajna għamilna dan ir-rapport, dħalna f'temi differenti u temi diversi, uħriġna dak li hija li aħna ngħidula l-white paper. Jiġifieri dan ir-rapport bażikament jagħti informazzjoni ta' x'ġiet diskuss matul dawn il-laqgħat, x'kienu il-difficultajiet il li jintaqaw maħħom dawn il-klienti li aħna naffaċċjaw u forsi ftit mis-soluzzjonijiet illi dawn l-NGOs flimkien mal-YMCA tajna lill-gvern, lill-stakeholders, il-nies li jaħdmu fejn jidħol social policy biex aħna nippruvaw nittakiljaw din il-problema aħjar.
Ħanidħlu fuq dawn, jiġifieri fuq l-isfidi fuq anke soluzzjonijiet, eċetera, eċetera, però qed insemmu hawnhekk l-immigranti, jiġifieri individwi li ġew f'Malta xi raġuni jew oħra. X'inhu l-profile meta nsemmu l-immigrazzjoni f'Malta individwi li x'aħna qed nifhmu? X'aħna nsemmu l-individwu għax inħoss li l-kelma persuna immigrant. It-ġeneralizza ħafna.
Iva. Infatti bħala proġett aħna semmejnieh Home Inclusion. Jiġifieri kelma li ventajnija għadnija ma' xurxin illi tinqasam f'dik li hija homelessness, inclusion u migration. Jiena nħobb nifoka ħafna fuq inclusion, jiġifieri inti qed issemmili l-profil, dawn huma nies bħalna. Jiġifieri id-differenza bejna u bejnhom hija il-kulur tal-ġilda ħanajtu hekk. Il-komplement, il-profil u għal-istess, jiġu għedin nitkelmu fuq irġiel, għedin nitkelmu fuq nisa, għedin nitkelmu fuq etajiet differenti, għedin nitkelmu fuq tfal, għedin nitkelmu fuq zaza, jiġveri dawn huma nies tal-istess profil bħalma huma l-Maltin illi aħna nagħtu s-servizz li tnejn illi huma.
Proset, u nsaqsija li nistoqsija għaliex anke nħoss fuq il-medja anke bħala xandara. Impoġġu kelma immigrazzjoni hemmhekk mingħajr l-ebda pretens ta'
nitkellmu
fuq l-umana hawnhekk persuna umana li qiegħda f'Malta li bħal kull dritt bħal ħadd ieħor qiegħda taħdem qiegħda tagħti kontribut hemm lis-soċjetà Maltija. Però hemm numru ta' sfidi.
Ekku, u naħseb irridu nżommu f'moħħna wkoll it-trauma, jiġifieri il-fatt li inti tispiċċa bla saqa fuq rasek hija trauma. Għal dawn in-nies hija trauma ikbar li xtelqu mill-pajjiż tagħhom, spiċċaw f'pajjiż differenti u hemmhekk sfidi differenti u sfidi ikbar milli kieku inti Malti. Għaliex ma ninsewx aħna bdejna fil-bidu ngħidu ma mhawx Maltin fit-toroq ma ħniex narawhom fuq il-bankina. Għaliex il-kultura tagħna hija differenti. Ma ninsewx li daw in-nies qegħdin f'pajjiż differenti ma nies li ma nafuhomx.
Għalfejn inħass il-bżonn imma forsi? Għalfejn fit-ġulja, għalfejn fit-2023? Għamin nafli ħarġet il-plattaforma, nafli inaqdu numru ta' NGOs, però realtà li sare li jila maħna, għalfejn issa, f-sena 2023?
Dejna naraw ħafna naħseb niftakru fl-ħabarijiet fl-aħħar 5 snin iktar każijiet ta' is-sitwazzjoni li daw in-nies f'post tax-xogħol f'każ ta' housing li qegħdin jesperjenzaw u għadna bla soluzzjoni. Naħseb minn hemm ġiet l-idea ta' din il-white paper biex inkunu nistgħu bħala NGOs, bħala entitajiet naraw x'nistgħu nagħmlu u x'soluzzjonijiet hemm li nistgħu nesploraw.
A parti jekk ukoll il-każijiet li semmit tajjeb Ġulja fil-gazzetti, jiġifieri ma ninsewx il-mewt tal-Assana pereżempju, jiena niftakar każ partikolari eżatt meta konna ddiskutejna t-tema ġimgħa qabel ma actually wasalna l dan is-suġġett, kien hemm 40 persuna li spiċċew barra mid-detention center u jikkampjaw il-belt. Ġifieri dak il-każ ma ninsiex, jiġifieri dak kien qisu l-ewwel xi ħaġa viżibbli għalhekk aħna il-grupp insejħulu huwa visible għaliex homelessness hawn Malta hija inviżibbli ma narawhiex, illi ta' nies immigranti, ta' nies li qegħdin hemm barra umani bħalna, imma għaliex huma immigranti forsi ndawru wiċċna n-naħa l-oħra nibqgħu għaddejjin.
Ma kont semmitha wara li nixtieq li nsemmiha ta' però. Il-fatt li sar dan l-episodju li jien niftakru. Niftakru għax fuq il-medja, però kif il-ċiklu tal-medja mexa mal-ewwel, fis-sens saret naf żgur li ħidma tal-YMCA ta' di toħra kienet hemmhekk biex ovvjament is-servizzi jkunu disponibbli, però mbagħad jitna mxejna. Il-viżibilità marret lura xi ħaġa invisibbli. Dan huwa r-rapport li qed jagħti messaċċa li l-visibilità ħatibqa visibilità. Ħanibdew x'inhu huma l-isfidi li huma konkretament esposti f'dan ir-rapport. Julia.
Naħseb waħda simili b'dil punt li semmejt inti li kien hemm dan aħbar u mbagħad mill-ewwel il-popolazzjoni ta' Malta iddeċidiet li tinsieħ. Naħseb hemm nuqqas ta' edukazzjoni fil-poplu tagħna dwar il-problemi, dwar ir-realtà tas-sitwazzjoni u li aħna faċli we dissociate għax nejdu jisu us versus them konna din il-mentalità. U bekk l-ewwel problema hija li dawn in-nies mhumiex inklużi fis-soċjetà tagħna. Oħra hija l-burokrasija. Li l-informazzjoni ed online, eżempju, hemm l-informazzjoni kollha li jkollhom bżonn online, però ovvjament dawn in-nies m'għandhomx aċċess għall-online platforms tal-gvern tagħna.
Jiġifieri anke l-lingwaġġ li nużaw anke bejnietna, jiġifieri meta nkunu qed qegħdin hemm barra, jiġifieri us versus them. Hija interessanti għax nisimgħu ħafna meta jiġu meta niġu għall-diskussjonijiet fuq il-minorità l-individwu li m'għandux leħen, li m'għandux plattaforma fejn jista' jesprimi lilu nnifsu. Jiġifieri last versus them naħseb hija ideoloġija li twassalna l-konformità tal-ħajja għax kulħadd iħossu komdu f'kaxxa. Allura dak li mhux fil-kaxxa tiegħi hija xi ħaġa differenti last versus them. Il-fatt tal-lingwaġġ anke fejn tidħol l-importanza tal-politika għax qed hawnhekk qed ngħidu isma'. Bħalissa m'hemmx definizzjoni ta' homelessness, aħseb wara kemm hemm definizzjoni ta' homelessness għal persuni ta' persuni li qegħdin Malta. Il-lingwaġġ kemm huwa importanti anke meta tinkiteb white paper bħal din, kemm tkunu konxi.
Ħafna, jiena li forsi nixtieq insemmi wkoll apparti il-lingwaġġ ma ninsewx li l-antenati tagħna kienu immigranti wkoll, jiġifieri jiena fil-bidu semmejt li minn tixqed fil-minoranza x'jiena għawċi wkoll, però għawdex kellna ħafna nies illi marru l-Amerika pereżempju. Fis-sens l-antenati tagħna huma n-nies li wkoll telqu minn Malta, telqu minn għawdex marru f'studi differenti biex isibu ħajja aħjar. Jiġifieri dawn huma u sabu ħajja aħjar, jiġifieri din hija l-istess storja bid-differenza li forsi meta ġew hawn Malta ma sabux dak li huma xtaqu jew inkella ma jnatawx l-informazzjoni x'dinja oħra li ħriġna f'dan ir-rapport li ingħataw perċezzjoni ta' ħajja aħjar, ta' xogħol aħjar, ta' paga aħjar, u meta ġew hawn Malta sabu realtà differenti.
Ma nafx nistgħu x'tweġu, ma din xi ħaġa hija legali din jiġifieri ma nafx.
Jiena hemm naħseb li huwa illegali li inti għandek ħaddiem ta' ġilda skura ħanajtek li inti tgħidlu parti mill-pagament tiegħek huwa li noffrilek li inti torqod fil-post tal-kostruzzjoni li inti qed taħdem fih. U dawn huma każijiet li ntajna magħhom. Każijiet ta' numru ta' nies illi qed jaħdmu fil-kostruzzjoni u parti mill-ħlas tagħhom huwa illi jorqdu fil-post fejn qegħdin jaħdmu. Naħseb illi huwa illegali wkoll illi inti lil persuna lil ħaddiema tiegħek ma tihomx kuntratt. Jiġifieri din hija xi ħaġa li issa ma mmarrux il-bogħod fis-sens illi ma tiġrix biss man-nies barranin imma tiġri wkoll mal-Maltin. Jiġifieri nies li qegħdin jgħixu magħna fejn jibdew jaħdmu xogħol jiġġodda u nieħdu x-xhur niġġieldu mal-employer biex jingħataw kuntratt li huwa bażiku. Li inti tingħata l-kuntratt qabel tibda l-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħek, però dawn months down the line qegħdin jaħdmu u għadhom mingħajr kuntratt. Naħseb li huwa legali li inti titħallas bit-2 euros issija, jiġifieri dawn huma r-realtajiet li aħna ntqajna magħhom poġġejna f'dan ir-riċerka li ħriġna.
U tajjeb tal-li qed insemmu għadin għaliex anke ġuli kont qed issemmi l-burokrazija, jiġifieri l-aċċess tal-informazzjoni. Fejn dan jekk l-employer mhux dik il-kuntratt, jien kif ħan aċċessa dik l-informazzjoni? Fidika sfida wkoll li kont qed issemmi.
Ekku, apparti minn hekk huma jitalmu minn xulxin ukoll għax m'għandhomx aċċess ta' l-informazzjoni. U ovvjament ikun hemm misinformazzjoni kbira ħabba li kollox qed jingħata jsu word of mouth. allura huma ma jafux x'inhi l-legal framework ta' Malta wkoll x'jostħoqlilhom x'għandhom jagħmlu biex jaċċessaw impjieg stabbli, impjieg safe l-istess għall-housing ukoll.
Għall-housing, jiġifieri anke hemmhekk, jiġifieri qed naraw li l-aċċess għall-housing. Jien din taffaxxinani għaliex jiena graduajt fil-politika soċjali. U l-ewwel ħaġa li jgħidulek fil-politika soċjali hija Malta huwa stat soċjali. Għaw di realtà li għana li għana t-mur kontra kol ħagġa li imma jgħal realtà ġifiri miex ċaġa fittizja xis fidi jgħam uħrajn jgħiviri għana kandilista qoddimi il-fat tal il-lingwa il-lingwa sempliċi biex wieħed ikun nista jgħazilu anke l-status għawnek dan importanti l-status ta' persuna li persuna jibqa għallas il-kull sena jgħidu jħassu numru sostanzjali ta' flus, kmin s-sebjen euro, kull ġuni, kmin s-sebjen, kull sena,
kull sena biex inti jkollok il-work permit. Aparti jekk maħħem ukoll il-problema li sibna fejn inti biex jkollok il-work permit tiddaħħal ukoll il-firma tat-tenant tiegħek tal-post fejn inti qed toqgħod. Jiġri u hemmhekk niftħu kapitlu ġdid għaliex rajna l-abbuż ta' ħafna nies illi qegħdin jikru l-postijiet lil dawn in-nies illi jibqgħu jollu bl-addoċċ għaliex qegħdin jgħeddu li ma jiffirmawx dik l-imbirka karta li inti tiddaħħal biex ikollok il-work permit. Jiġifieri għandek ċiklu l-ħin kollu għaddej ta' abbużi illi qegħdin isiru qegħdin jitfgħu aktar problemi. Jiena meta nitkellem fuq il-medja dejjem imwaħħal fina l-Maltin tgħidli għalfejn. Najdlek għaliex ħadd m'għandu jgħaddi mill-Marsa, ħansem mill-Marsa, jiġbor il xi ħadd minn hemmhekk u ttieħdu ċarta. Jiġifieri ma nippuntawx subajna lejhom ejja nippuntaw subajna lejn anfusna. Jiġifieri ma nitħanżrux il-kera li dejjem tibqa' tola. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li rajna hija li nofs il-paga u tliet kwarti tal-paga jekk mhux il-paga kollha, għax kważi rajna nies li jaqalgħu biss 650 euro. Tmur fuq kera, illum il-ġurnata biex inti kollok appartament ta' sodda waħda, dejjem trid 750 euros. Aparti hekk il-problema l-oħra li mbagħad ikollok ħafna nies li jispiċċaw jibnu komunità, ovvjament biex jissapportjaw lill-xurxin bħalma aħna l-Maltin issapportjaw lill-xurxin. U jidħlu f'postijiet bħalma rajna fil-gazzetti tal-aħħar illi jgħixu kollha ma' xurxin. Aħna konna nitkażaw marru l-pulizija fetħu ħarġu 40 persuna minn post wieħed. Illum il-ġurnata qegħdin nagħmlu l-adverts tajjeb u nippromotjaw xebba bunk beds bathroom waħda. Jiġifieri għalhekk jiena nibqa' ngħid nippuntaw subajna lejn anfusna u mhux lejhom.
Ekku, u l-fatt li jiġifieri hawnhekk anke semmejna fil-bidu li il-homelessness fin mhux biss li inti jkollok saqa fuq rasek, però li jkollok kwalità tal-ħajja pożittiva. Jiġifieri hawnhekk qed naraw, jiġifieri kif qed nifhem jiena, hawnhekk qed naraw għamon like jisubaw xi ħaġa kontradittarja fija nifisha għaliex teknikalment billi il-liġi Malti m'għandix definizzjoni tal-homelessness, m'għandekx dik l-istatistika ta' dawn l-individwi li qegħdin jgħixu kwalità tal-ħajja. Vera mhux diċenti xejn, jiġifieri. Kemm hija diffiċli biex wieħed jolqot u jsib dawn l-individwi għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta għandek persuna li qed provenjenti joppressa paga kollha għall-kera. Jiena bħala Malti jiena l-għadu qegħdin li aħna huma qed ngħidha għaliex ovvjament din oppressità. Jiġifieri qas għandek il-kuntratt, qas għandek il-YMCA mbagħad kif tavviċina, kif titkellem, kif tagħmel żgur li dawn is-servizzi li jkunu available.
Din ir-riċerka dan il-ktieb illi aħna ħriġna ħanajdu hekk huwa wieħed minnhom, jiġifieri illi aħna we advocate ha li aħna nkunu l-vuċi ta' dawn in-nies illi aħna qegħdin nintaqgħu magħhom u tal-problemi li huma qegħdin jaffaċċjaw. Jiġifieri bħala YMCA aħna ma niffukawx biss fuq is-servizz li nagħtu shelter jew li nagħtu akkomodazzjoni lil dawn in-nies. Għalhekk naħdmu fejn jidħol il-prevention, għalhekk naħdmu fejn jidħol l-outreach, fejn jidħol ir-riċerka li għall-erja ta' Ġulja, fejn jidħlu proġetti li aħna napplikaw għalihom biex aħna nkunu nistgħu nagħtu aktar servizzi u dik il-vuċi li hija mitlufa, il-vuċi li hija inviżibbli aħna nagħmluha viżibbli.
Meta kont kienet issir ir-riċerka, Ġulja, kien hemm xi ħaġa li sorprendietek, xi ħaġa li ma stennejtx li ħatoħroġ forsi mir-riċerka li you were like, okay. You know?
Għalija naħseb il-proċess li rridu jgħaddu minnu li jumbat xorta meta joħorġu mill-Open Center jaf ikollhom difikultajiet, mhux jaf, ikollhom difikultajiet li ma tistenniex. Ġifieri wara dawk is-sitxur li jagħmlu l-Open Center, x'aktarx ħajsibuha diffiċli biex isibu xogħol, jekk isibu xogħol. U ħabba fekk isibuha diffiċli biex isibu post kif semmejna biex jikru post deċenti. Semmejt ukoll il-problema li ma jistgħux ibidlu l-status. Dik ħaġa problema kbira għaliex imbagħad ma jkunux jistgħu jixtru post. Ġifieri dejjem ħajkomplu jikru l-istess post jew postijiet differenti li kif semmejna hemm abbuż f'dak is-settur, għax ovvjament il-prezz ikompli jiżdied u s-sitwazzjoni u l-kwalità tal-ħajja dejjem toqgħod.
U anke m'għandek stabilità, naħseb jiena ma tistax tagħmel pjanijiet għall-futur, inti naħseb il-kontratti ħafna minnhom ma nafx ikollhomx terminu ta' żmien.
La għaxxejn, ġifieri waqt kif qed issemmi Ġulja waħda mill-affarijiet li aħna rajna illi ma tagħmilx sens il-fatt li inti għandek daw in-nies qegħdin fid-detention center li jridu jiffirmaw tliet darbiet kuljum biex huma jirċievu l-istupendium ħalli mhumiex qegħdin jaħdmu biex mela niffirmaw tliet darbiet li jiena m'iniex qed naħdem biex nirċievi l-istupendium biex imbagħad wara 6 xhur noħroġ minn hemm u rrid nara x'se nagħmel biex insib xogħol. Issa jiena għajdu sibt ix-xogħol biex inti tbiddel ix-xogħol biex inti tavvanza għax aħna hekk nagħmlu aħna l-Maltin nibda minn xogħol u mbagħad ningħata opportunità u navvanza fil-karriera tiegħi m'għandix limitu ta' meta jiena ħanbiddel ix-xogħol, jiena nista' niddeċidi għall-argument waqaft u għamilt xahar kwiet. Però dawn within 10 days għax il-liġi hekk titlob, trid issib xogħol ieħor. Jiġifieri d-dinja waħda mill-affarijiet li qisu issorprenditni fil-mod ta' kif qed toħloq psikoloġikament diffikultajiet il dawn in-nies għaliex jgħidulek jiena dan għandi ħanibqa' bih, mela allura jekk hemm l-abbuż ħan aċċettah u ma nfittix x'imkien ieħor. U nibqa' f'dak iċ-ċiklu ta' ma ninatax il-kuntratt, ma ninatax paga li jisħoq li. U nibqa' f'dik l-istadju.
Nix ninsemmi li meta tinsemmu wkoll din l-esperjenza u qed insemmiha biex inneħħu l-mertu ta' esperjenzi ta' nies, però meta ngħidu l-nies immigranti mhux neċessarjament minn pajjiżi li f'moħħna jiġi awtomatikament, jiġri għandi ħbib tiegħi li huma mill-Amerika Latina.
Ekku.
Li għaddu minn dal proċess u muwa proċess xejn sabiħ, jiġifieri l-istress huwa over and above, jiġifieri anke l-fatt li din tal-istabilità l-hekk semmejt għaliex forsi xi ħaġa. Però anyway, x'aħna nagħmel dik is-side note anke biex forsi l-misconception li hemm xi dal-imbierek profil ta' li semmejna fil-bidu, iżhar mill-aħħar. Umani, għandna li naraw, ġifieri aħna il-gostu pjaċir tiegħi huwa meta naraw, you know, ikun hemm integrazzjoni fis-soċjetà anke f'għawdex forsi il-fatt li għaw, deċ jen proġett interessant għafna jismu The Gem Project fejn qed jagħmlu l-Ingliż u anke qed nitgħallmu lingwi differenti bażiċi. Huwa proġett wieħed li mhux ħajsolvi din is-sitwazzjoni żgur li qed issemma fil-white paper għax l-integrazzjoni fiha nifisha xi kultant hija importanti, però mhux biżejjed għaliex qed ngħidu again li hawn din il-proċess sistematiku ħafna huwa proġett ta' politika, jiġri politika soċjali li bħalissa mhux jiġi indirizzat. U jiena punt numru 5 għandi 3 punti interessanti li diġa semmejnihom, però nixtieq li nifhu iktar dwarhom u anke forsi xi punti siljenti oħrajn mir-rapport. Però qabel nagħmlu dan, sa mmorru għal wafqa ta' mużika, aħna hawnhekk fuq il-programm aħna hawn dejjem nippromovu il-mużika minn Malta, artisti Maltin għalhekk Lara and the Jukebox and il-waħda miġodda tagħhom Golden.
The word is out. One thing I remember, I'd figure out I'll never be the one to move you. Don't care for saving face. I read the news today. I couldn't find you, but man, you're doing fine. Don't care for promises. I'm left with all of this, but I'm
Lara and the Jukebox, mużika minn Malta, il-mużika Golden dejjem fuq aħna hawn nfakkalkom għall-aktar mużika Maltija ma' Tony Sant nhar ta' tnejn f'nofsinhar bil-programm Mużika 21. Nfakkalkom dan huwa l-programm aħna hawn miegħi Eman Borch fejn intom ukoll tistgħu tkunu partiċipi minn din il-konverzazzjoni billi tibgħatulna fuq 773-4103-7 il-kollega tiegħi kollin iħobb jgħidli xi messaġġ jew tnejn meta intom ukoll tkunu qegħdin tipparteċipaw f'din il-konverzazzjoni għajdulna x'taħsbu intom x'inhu maħsibijiet tagħkom u anke ipparteċipaw f'din il-konverzazzjoni u fil-konverzazzjonijiet li qed ikollna matul il-ġimgħa kull nhar tieba. U miegħi għandi l-Ġulja u l-Lent nifisem YMCA Malta u bħalissa konna qed nitkellmu anke dwar is-sitwazzjoni tal-homelessness u rooflessness f'Malta għaliex hija terminoloġija li tgħallimt illum jiena wkoll. Però rapport interessanti li ipoġġa ħafna dak li nisemmu fuq il-medja b'mod fattwali fuq karta white paper li saret minn numru ta' NGO dan hekk għandna l-YMCA Malta li taħdem għatih dwar il-sitwazzjoni ta' l-immigranti u anke l-homelessness f'Malta. Tkellimna dwar proċess burokratiku biex wieħed jaċċessa servizzi, limitazzjonijiet ta' aċċess anke ta' dan is-servizzi fuq bażi online, il-sitwazzjoni situazzjoni prekarja tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, mingħajr kuntratt, ħafna drabi persuna jkun mitlub li jorqod fil-post tal-kostruzzjoni u anke l-abbuż fejn tiġi l-kera tal-proprjetà. Dawn huma sfidi li jiena għadhom faċar sekondi. Naħseb hija inġusta li ngħid li bissemmejna tip of the iceberg għaliex kif semmejna fil-bidu hija r-realtà. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar realtà umana u nħoss iktar inġusta għaliex hija l-ħidma li tagħmlu intom ta' kuljum li qed tesperjenzaw dawn is-sitwazzjonijiet u iktar meta tifhem li din is-sitwazzjoni naħseb għandni minnhom semmejt din tar-roundabout tal-Marsa. U responsabilta li din neħdu l-Malti. Din ta' randabaw ta' l-Malti, jina niftakar assi, l-ewwel darba li ġejt ngħix Malta 10 snin ilu. Ħadd ma kien jgħid li dak iż-żmien, konna ngħidu x'il-Marsa, konna ngħidu, illum ġenerat taraf li ma' sitwazzjoni speċi. Jiġri responsabilta fl-aħħar mill-aħħar. Ngħidu mija kulpa.
Ekku, ekku.
U però fl-aħħar mill-aħħar, il-fatt li anke l-ħsieb li tkellimna dwar homelessness, però morna fuq niċċa partikolari ħafna, niċċa mhux għax imma għaliex waħar mill-aħħar huma realtajiet differenti. Il-fatt li inti tkun f'pajjiż differenti dejjem hija realtà differenti. X'inhu huma uħud mill-forsi anke s-soluzzjonijiet li nħareġ minn dan rapport?
Tajjeb li nsemmi Eman ukoll għaliex forsi min qed jismani jgħid allura ma l-gvern jgħin daqshekk vera, l-gvern jgħin ħafna, jiġri hemm ħafna soluzzjonijiet u hemm ħafna affarijiet li l-gvern jagħmel. Jiġri is-social housing policy brief tas-sena 2020 kien ħareġ minnu li Malta hija t-tieni pajjiż, it-tieni l-aktar pajjiż ħali għandha stock ta' social housing. Però mhuwiex mhuwiex biżejjed. Jiġifieri jiena naħseb qabel ma nidħol fil-fatt li djar li għandhom il-housing mhuwiex biżejjed. Ħa nitlaq minn punt li huwa sempliċi. Nafu li l-ħajja qed tiżdied fejn jidħol il-prezzijiet. Jiġifieri kuljum ħa nisimgħu li il-prodotti qegħdin jolew. Però l-paga tibqa' l-istess. Jiġifieri vera li kien hemm l-aħħar kola, l-aħħar żieda fil-kola kienet ola u ż-żieda li jmiss ħa tkun ola wkoll. Apparti li minn ċertu punt toħloq qisu naqra diffikultà lill-employer għaliex f'daqqa waħda fil-qed joħroġ ammont u fil-litola. Nsemmi li l-immigranti li m'għandhomx il-kontratt li dan ma jafux illi l-kola tiżisti allura l-paga tagħhom ma tolix. Però tajjeb ngħidu li we have to reduce il-rising cost ta' rent u l-housing. Jiġifieri din hija l-ewwel soluzzjoni li aħna ħriġna f'din il-white paper. Jiġifieri hemm bżonn li naħdmu li nifhmu li l-ħajja qed tola, li ma jistax ikun li l-ħajja tola u l-housing il-kirja tibqa tola u l-paga tibqa l-istess.
Il-fatt ftit tal-ġimgħa ħieru ħareġ rapport li l-kera għolid 120 euro fl-aħħar sena, jiġifieri. Dik qed ngħidu kera li qed tidher.
Eżatt. Apparti l-kera li ma tidhirx li inti minn għalik qed tikri jiġifieri post qed tikri s-sodda nsemmuha wkoll, jiġifieri hemm dawn il-postijiet fejn inti jinnaf għandek 10 sodot u qed tikri is-sodda 500 euro, allura ara dal-persuna kemm qed jaqla. Apparti l-fatt ukoll li l-inċentiv li jagħmel il-gvern fejn inti trid tiddikjara li inti qed tikri l-post u nafu li għatem nies li għadhom mhumiex qegħdin jiddikjaraw illi qegħdin jikru l-post. U għalhekk naħseb illi soluzzjoni oħra li aħna semmejna kienet li nirregolaw il-private housing market. Naħseb li wasal iż-żmien forsi xi ħaġa diffiċli li l-gvern jipprova jevita għaliex lebda naħseb lebda gvern u minnu huwa pass importanti ħa ngħidu hekk, però pass li jeħtieġ li jittieħed. Għax inkella ħankomplu nżidu l-problema ta' nies li ma jaffordjawx li kollhom il-post tagħhom jew inkella li jikru. Nafu jekk tħarsu madwarkom hemm barra kemm il-djar rajna li huma abbandonati. Jiġifieri jiena ngħaddi mill-imsida l-imsida mal-waterfront kollu għastem, men jġvilni 15 sena najx Malta, daqsek ilom dawn id-djar, kolla vojta abbandonati, ġast edin emmek, jġvili kull darba lan għaddi minnem dejjem dal-postijiet baqaw l-istess, u fl-irħula tagħna, jġvili kemm djar illi huma abbandonati, naħseb illi wasal iż-żmien ukoll illi l-gvern jara se jagħmel bihom dawn id-djar. Nafu li ħafna minnhom ikunu daħlu fi problemi ta' wirt, ikollok ħafna nies illi x'ismu għaw ħafna werrieta li forsi jinħoloq ċertu problemu u l-post jibqa kifinu. Imma l-ammont kbir ta' djar li huma magħluqa versus il-problema li qegħdin nibnu kullimkien Ukrejnijiet kullimkien u nafu mill-aħbarijiet kemm protesti qegħdin isiru il-fatt li qegħdin inkissru l-ambjent tagħna xi ħaġa trid tiġri fuq din il-ħaġa.
Hija interessanti li qed nibnu kullimkien però il-rata ta' homelessness qed tola. I.e. li għalkemm għandna kif semmejt inti
it-tieni l-aktar pajjiż
għandu. Però mhux biżejjed.
Laqa xejn. Infatti waħda hemm waħda mis-soluzzjonijiet li poġġejna f'din ir-riċerka f'din il-white paper kienet is-social housing allocation program. Illi barra minn Malta ssir fejn inti bħala developer biex tingħata permess biex inti tibni trid talloka ċertu mill-units li inti tkun qed tibni bħala social housing. Fejn inti jkollok pereżempju innaf 20% cheaper rate għal dawn il-każijiet illi ma jaffordja. Jew inkella 20% ta' cheaper rates għal new buyers, per eżempju, apparti l-iskem li jagħmel il-gvern. U jiena naħseb li din hija waħda mis-soluzzjonijiet li jeħtieġ inħarsu lejja u naraw jekk nistgħux napplikawha għal Malta għaliex il-permessi ħerġin il-bini tiela, però m'aħniex nieħdu konsiderazzjoni tal-faxxa tan-nies li qegħdin jgħixu fil-povertà li kif rajna mill-aħħar statistika di żdiedet, jiġifieri u żdiedet mhux bil-ftit, jiġifieri huwa ammont numru kbir.
Mistoqsija forsi daqsxejn bażika, però hawn statistika li qed turi il-livell ta' kwalità tal-ħajja jekk hux tiela jew nieżla meta tiġi individwi ta' migrazzjoni, jiġifieri il-fatt li tola l-ħajja, il-ħajja qiegħda tkun iktar qiegħda tola fija nifisha, qed tkompli żdied iktar pressjoni. Dik fija nifisha, kemm qiegħda it-trickles down ngħidu għand l-immigranti, il-benefiċċji, eċetera, eċetera.
Ara bħala rapport naf fejtħol il-kwalità tal-ħajja. Jekk minix ser żball il-General Workers Union qegħdin jieħdu ħsieb fuq dan ir-rapport partikolari li se jkun qed joħroġ aktar il-qudiem. Però li nista' nsemmi mill-esperjenza tagħna bħala YMCA il-Loneliness Response Line meta aħna ħriġnija fi żmien il-COVID. Illum il-ġurnata dan mhux qed jiffunzjona bħala YMCA ma qegħdin nagħmlu riċerka jekk il-bżonn tiegħu hux jagħti hemmhekk. Però il-pandemija biss weħidha ħolqot ħafna problemi meta ċemplu n-nies ma kienx biss fuq loneliness imma l-aktar rata għalja kienet il-mental health fej jidħol l-ansjeta fej jidħol il-diffikultajiet li l-ħajja qed iġġib magħha. U jiena nemmen u mill-ftit li qegħdin naraw għadna ma laqniex din ir-riċerka però nemmen illi il-kwalità tal-ħajja naqset. Jiġifieri jiena ma nimxix ma dawn il-kriterji ta' trid issifer darba fis-sena jew trid tagħmel dawn l-affarijiet. Però nemmen illi l-lifestyle tagħna l-Maltin l-ewwel nett għandna perċezzjoni ta' lifestyle illi hija għolja li ħafna żgħażagħ qed ibgħatu u mhux qegħdin ilaħħu magħha. Għaliex ma nemminx li inti li tikollok żarbun tad-ditta, ma nemminx li tikollok il-flok tad-ditta, taf kif, daw l-affarijiet jiena personali ma nemminx fihom. Però nemmen illi aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin nidħlu qisu fis-sqaq fejn il-kwalità tal-ħajja bażika, illi inti moħħok mistrieħ illi għandek biżejjed flus biex inti tiekol. Dik hemmhekk qegħdin infottu kollox ħanajtek. Għaliex il-flus, il-paga, illi qegħdin naqbdu qed mur għal sempliċiment kera.
Li kont ħanajt jekk taħseb fil-paga għaw min qed jaqla 1,200 fix-xar ejja ngħidu hekk. Imbagħad il-kera minima qed ngħidu ejja ngħidu 600 fix-xar. Dik diġà nofs jew iktar minn nofs mill-paga.
U fija nifisat anke ġina il-fatt li m'hemmx regolazzjoni tal-kera, jiġifieri ir-regolazzjoni tal-kera qed tfisser ukoll li jkun hemm għandna ġen semmija xi tip ta' stabilità, aġenti ta' affarijiet. Mentri il-kera tista' tuħola u ħadd ma jista' jgħid xejn bħalissa fil-veda toħroġ mill-kuntratt.
Il-paga baqgħet l-istess.
Il-paga baqgħet l-istess, eżatt, jiġifieri anke hemmhekk għandek dik l-isfida. Ġulja, meta kienet qed issir din ir-riċerka fuq homelessness, anke kif kien hemm il-konverzazzjoni ma' individwi li għaddejjin minn dawn l-esperjenzi, x'tip ta' mekkaniżmu ntuża?
Bażikament li għamilna wa parti il-laqat li kienem mal-membri mal-NGOs li kienu parti mil-pjattaforma kienem ċertu laqat fejn stidinna u kol il-klienti infusom li jiġu jaqsmu l-esperienza taħħom. Infatti il-ktieb li aħna ħriġna ġbarna u kol numru ta' stejjer reali ta' dawn in-nies li ġew intaqgħu magħna u kienu parti minn dan il-proġett. Dawn huma stejjer reali kważi jiena kelli l-feedback illi ħallejna naqra informazzjoni li jistgħu jidentifikaw in-nies imma qed insemmija biex dak min qed jismana jemmen verament li dawn huma l-istejjer li ntqajna magħhom għaliex pereżempju storja partikolari ta' persuna li kienet fuq l-aħbarijiet illi kien jgħid f'sit tal-kostruzzjoni fejn minħabba l-mixer tilef siegħu spiċċa mingħajr ix-xogħol, spiċċa mingħajr il-paga. Għamel żmien homeless, il-medja għamlet fass fuq u dakinhar f'dik il-ġurnata partikolari kif semmejt inti fil-bidu mbagħad intesa kollox. Jiġifieri n-nies ma jafux li dan kien qed jgħix magħna il-YMCA. Storja oħra ta' marra Brażiljana illi telqet mill-pajjiż tagħha ġitaw Malta offrew l-axxol però imbagħad spiċċat tiġi r-rejpjata mill-employer li huwa Malti. Jiġifieri dawn huma qed insemmi l-Brażiljana apposta ħalli ma nerġgħux immorru għall-perċezzjoni ta' nies li huma Afrikani biss. Jiġifieri dawn huma realtajiet u qegħdin kollha f'dan il-ktieb partikolari li min jixtieq li jkollu kopja tiegħu anke jista' jidħol fir-resource center tagħna fuq il-website tagħna fejn dan il-ktieb tista' tniżlu minn hemmhekk u tkun tista' tgħaddi wkoll tkun tista' tara s-soluzzjonijiet u anke l-istejjer li aħna tqajna magħhom.
U ma stejjer xokkanti. U ma stejjer però li ningrazzjakom li qed tagħtu spazju għalihom għaliex ma nitkellmux fuqhom. Ħajbqgħu misturi u xogħlanti jiġu nitkellmu u jiena jgħidhom ngħid we need to be uncomfortable with this. We do need to be uncomfortable anke bħala pop. Jridu nkunu skomdi fil-fatt li dawn l-affarijiet qed isiru u eħe hija l-ingrazzjament ukoll għall-ħidma li qed tagħmlu. Intom naf li hemm numru ta' servizzi oħra li jsiru f'isem il-YMCA, forsi fuq xi servizzi oħra li l-YMCA toffri għal-poplu b'mod in ġenerali.
Bħala YMCA aħna s-servizzi tagħna kif qatt tajjeb mhumiex biss residenzjali imma huma wkoll diversi. L-ewwel nett għandna numru kbir ta' attivitajiet fejn jidħlu skills, fejn jidħol xogħol maż-żgħażagħ, jiġifieri l-youth exchanges fejn imorru barra mill-pajjiż nintaqgħu ma' nies oħra fil-YMCAs, fejn huma trainings, leadership training dawn it-tip ta' affarijiet fejn aħna nagħtu l-skills liż-żgħażagħ ħanajdu hekk. Ukoll għandna servizzi illi huma għall-familji, per eżempju għandna il-psikoterapija, il-counseling fejn dak li jkun li jixtieq li jibbenefika minn dan is-servizz aħna dan nagħtuh through il-counselors u l-psychotherapists tagħna u wkoll nagħtu l-opportunità lin-nies li forsi m'għandhomx flus biex iħallsu dan is-servizz. Din hija importanti għaliex dan is-servizz dejjem biex inti tagħmel session dejjem trid madwar 40 euros. Allura aħna bħala YMCA nofru dan lil dawn in-nies li ma jaffordjawx il-servizz, ma jaffordjawx li jħallsu. Ġej is-sajf pereżempju, is-sajf għandna dak li aħna ngħidulu il-grupp is-summer program. Fejn hemm ħafna numru kbir ta' attivitajiet ir-rock climbing, il-horse riding, il-yoga, jiġifieri dawn huma ħafna mill-ftit servizzi li bħala YMCA aħna noffru.
Inniġi nagħmel laqgħa yoga.
Bil-qalb kollha, bil-qalb kollha.
Isma' grazzi Julia, grazzi Anthony tal-ħin tagħkom, anke tal-ispazju biex titkellmu magħna dwar dan ir-rapport. Rapport li huwa dettaljat, inħeġġilkom anke issa fuq il-midja soċjali ta' Campus nitfgħu wkoll il-link ħalli min nixtieq jaċċessah u jisma' dawn l-istejjer jiena naħseb hija responsabilità tagħna illi nsibu nofsija mpoġġu bil-qiegħda u naqraw dawn l-istejjer jekk xejn inkunu aktar informati dwar ir-realtajiet li qegħdin jiġu hemmhekk. Min ix jagħmel kuntatt mal-YMCA? Bliema l-aħjor mod isir il-kuntatt?
Mela, jistgħu jikkuntattjawna through il-Facebook jew inkella l-Instagram jew inkella l-email tagħna li huwa info@ymcamalta.org jew inkella fuq it-telefon tagħna li huwa 212-8038.
212-8038. Proset ħafna. Grazzi lilkom u il-komplement tal-ħidma tajba. Jiena nfakkarkom li dan il-programm issa ikun hemm repetizzjoni tiegħu bħallum repetizzjoni tiegħu nhar is-Sibt li ġej, proprju nhar is-Sibt li ġej fil-disata filgħodu dejjem fuq Campus 103.7. Il-ġimgħa dieħla bħallum ġimgħa ikollna magħna l-eċċellenza tagħha Marie Louise Colero Preca fejn ħa se nitkellmu dwar rapport ieħor dwar il-cybercrime u t-tfal. Se nifhmu daqsxejn iktar x'inhu mar-realtà li qegħdin jaffaċċjaw magħhom it-tfal tagħna fuq il-medja soċjali. Sal-ġimgħa dieħla, hemm on board, ġisem lilkom. Ciao ciao!